Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 25. novembra među ostalim možete čuti ispovijest žena koje su žrtve porodičnog nasilja.
Kad sam došla ovdje u sigurnu kuću, tek tad sam u stvari shvatila da sam ja 8 godina trpjela konstantno ekonomsko, psihičko, socijalno, emocionalno i fizičko zlostavljanje, a do toga jednostavno nisam bila ni svjesna.
Šta kaže Tonino Picula nakon što je Bosna i Hercegovina dobila pozitivni izvještaj Evropske unije? Šta se može očekivati?
Prvi izazov ne moramo čekati u godinama koje dolaze, nego je u tjednima ili mjesecima koji su pred nama. Prije svega ne možete razmišljati o kredibilnoj aplikaciji za status kandidata u Evropskoj uniji i imati referendum, recimo, u Republici Srpskoj.
U Mostaru zajednička predstava pozorišta s obje strane rijeke. Direktor Hrvatskog kazališta u Mostaru Ivan Vukoja kaže kako je njihovo djelo odaslalo poruku.
Kroz koju ćemo mi svi kao pojedinci i kao kolektivi, ja se nadam doživjeti jednu pozitivnu katarzu i ponovo propitati i motive i ono što smo radili i mi sami i što su neki drugi radili u naše ime.
U Crnoj Gori i dalje bilježe nova oboljenja od AIDS-a, pa čak i smrtne slučajeve. Doktor Mugoša kaže da su...
Najčešće umiru zato što su došli u kasnoj fazi, zato što nisu započeli liječenje na vrijeme, a neki od njih su znali da su HIV inficirani, a uopšte nisu htjeli da se liječe, niti da dolaze da uzimaju terapiju.
Budite i dalje s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Samo u ovoj godini u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 34 žene. Statistike kažu da je 50% žena iskusilo neku vrstu nasilja. Svi smo odgovorni za svaku žrtvu nasilja nad ženama i djevojčicama. Jedna je od poruka upućenih na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I Beograd se priključio kampanji Orange the World, tokom koje će spomenici i znamenitosti širom svijeta biti osvjetljeni narančastom bojom. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Na verbalnu i fizičku agresiju prosto nije bilo drugog rješenja nego doći ovdje.
Kad sam došla ovdje u sigurnu kuću, tek tad sam u stvari shvatila da sam ja 8 godina trpjela konstantno ekonomsko, psihičko, socijalno, emocionalno i fizičko zlostavljanje, a do toga jednostavno nisam bila ni svjesna.
Ovo su neka od svedočenja žena iz sigurne kuće koje su pretrpjele porodično nasilje zabeležena u filmu Nulta tolerancija za nasilje prema devojčicama i ženama, Shock Art produkcije, autor Olivere Miloš Todorović. Dan uoči obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama dogodio se još jedan slučaj nasilja sa tragičnim ishodom. U Zrenjaninu je 27-godišnji muškarac iz vatrenog oružja usmrtio bivšu nevenčanu suprugu, a zatim je izvršio samoubistvo. Ova žena je 34. žrtva porodičnog nasilja u Srbiji u ovoj godini.
Svi moramo da učinimo mnogo više nego što smo uradili u prethodnom periodu. Uradilo se mnogo, ali moramo još više. I sve dok ne budemo došli u situaciju da zaista možemo da kažemo da je nulta tolerancija nasilja nad ženama i sve dok ne dođemo u situaciju kad možemo reći ni jedna žena nije ubijena ove godine, naš posao nije završen.
Izjavila je potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, koja će predložiti vladi da 2016. bude godina borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Svi smo odgovorni za svaku žrtvu nasilja nad ženama i devojčicama, rekla je potpredsjednica vlade, navodeći da tu ubraja svakoga, i građane i građanke, i onu u određenim institucijama i medije. Što se tiče zakonodavnog okvira, rekla je da treba konačno završiti usklađivanje porodičnog i krivičnog zakona, da na sednici vlade treba što pre da bude već urađen zakon o rodnoj ravnopravnosti, da se krene sa realizacijom onoga što je urađeno, a to je strategija i akcioni plan o rodnoj ravnopravnosti koji se u jednom delu tiče isključivo i samo borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije i tim Ujedinjenih nacija najavili su zajedničke aktivnosti u okviru globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN-a u Srbiji, rekla je da statistike kažu da je 50% žena u Srbiji imalo iskustvo sa nekom vrstom nasilja.
That means when we have 50% of the
I kada to preračunamo, pošto polovinu stanovništva Srbije predstavljaju žene, onda to znači da jedna četvrtina ili 25% ukupnog stanovništva Srbije ima ovakvo iskustvo i to je potpuno neprihvatljivo.
UN Fond za suzbijanje nasilja nad ženama u toku ove godine dodelio je sredstvo od 1,2 miliona dolara organizacijama u Srbiji kako bi kroz svoje projektne aktivnosti doprinjele suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, rekla je Sabine Fraser, regionalna savjetnica UN Women za mir, bezbednost i dobro upravljanje.
I also want to point out that
želim da pomenem nove ciljeve održivog razvoja koje će biti obaveza svih država članica UN sistema i jedan konkretan cilj iz okvira održivih ciljeva razvoja odnosi se upravo na eliminaciju nasilja nad ženama.
Targets the elimination of violence against women.
U Beogradu je otvorena izložba rukotvorina koje su izradile žene žrtve nasilja u porodici tokom boravka u sigurnim kućama u Beogradu sa ciljem da se prikaže snaga tih žena, kao i da se one sagledaju iz drugačije perspektive, kroz njihove kvalitete, sposobnosti, mogućnosti i vrednosti, ali i da se utiče na kreiranje okruženja koje ne toleriše nasilje u porodici. Dom Narodne skupštine Palata Albanija, Pobednik i Most Nadi će biti osvetljeni narandžastom bojom povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bosna i Hercegovina ima zakone koji bi adekvatno mogli riješiti nasilje u porodici, ali taj problem, nažalost, najčešće ostaje privatna stvar koju bi, smatra većina, trebalo rješavati unutar četiri zida. Pomaci ipak postoje, pa je danas mnogo veći broj žena koje su spremne napustiti nasilnika i prijaviti ga policiji. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Širom Bosne i Hercegovine u centre za socijalni rad svakodnevno dolaze žene koje trpe različite oblike nasilja. Jedna od njih je i naša sagovornica, majka troje maloljetne djece, koja je godinama trpjela i fizičko i psihičko zlostavljanje. Kao i većina žena, vjerovala je da tako čini dobro prije svega svojoj djeci, da porodica ostane na okupu, a onda je odlučila da nasilnika prijavi.
Sad samo želim da spasim i djecu toga, jer djeca s godinama poprimaju to nasilje, u svojim glavama ga nose. Trpila sam i fizičko, ali je psihičko mnogo gore. Sad sa 30 godina shvatam da to ne treba kriti, da to treba o tome javno razgovarati.
Svaka peta žena u Bosni i Hercegovini tokom svog života preživjela je neki oblik nasilja. One trpe nasilje o kojem najčešće ne govore. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova, 52,8% žena je od svoje 15. godine pretrpjelo neki oblik nasilja. No, egzaktnim podacima, bez obzira na veliki broj istraživanja, teško je govoriti jer je mnogo veći broj slučajeva koji ostaju neprijavljeni. Slučajevi nasilja u porodici na sudovima često završe oslobađajućim presudama nasilnicima. Podaci kažu da tek 8% slučajeva na sudovima u federaciji završi zatvorskim kaznama za nasilnike. Sutkinja kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić kaže da veliki problem predstavlja i činjenica da čak i tužioci i sudije često nasilje u porodici ne shvataju ozbiljno.
Ja ću navesti jedan primjer jednog tužioca iz Tuzlanskog kantona, kad je on rekao, joj, toliko se više priča o tom nasilju u porodici. Stvarno je to postalo dosadna tema. Jer sad vi mene ovdje hoćete da ubijedite da je jedan šamar muža prema ženi nasilje u porodici. I on to sa podsmijehom govori.
U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko zakona na državnom nivou i na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast. Uspostavljeno je i 9 sigurnih kuća i SOS telefonske linije koje su besplatne i povjerljive. Fatima Bećirović, koordinatorica sigurne kuće Viva žene iz Tuzle, kaže:
ranije je pitanje nasilja bilo pitanje privatnog problema, problema jedne porodice ili problema jednog pojedinca, ali danas je odnos prema tom problemu znatno drugačiji nego što je to bilo ranije. Danas je problem nasilja priznat kao problem društva, kao problem države, kao problem zajednice. Jako puno napora i truda ulažemo u dio vezan za promjenu svijesti, odnosno činimo da taj problem bude vidljiviji još u društvu nego što jeste i zapravo već dugi niz godina radimo na promociji značaja tog problema, odnosno utječemo u stvari na izmjene i dopune određenih zakonskih okvira vezano za ovu problematiku.
Sa ženama u sigurnoj kući se radi individualno i grupno. Ukoliko žena izrazi želju i vidi mogućnost pomirenja sa suprugom, a on izrazi isto, sa njima se radi paralelan terapijski tretman i nakon određenog razdoblja oni se pomire. Postoji žene koje se odlučuju na prekid bračne zajednice, no prema analizi u posljednjih 5 godina gotovo 60% žena vratilo se suprugu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ovoga je mjeseca na virus HIV-a pažnju javnosti skrenuo poznati glumac Charlie Sheen, priznavši da je i sam zaražen. Krajem ovoga mjeseca obilježava se svjetski dan AIDS-a, a istim je povodom Jasna Vukićević uradila temu o tome koliko su još uvijek jake predrasude prema zaraženim virusom, odnosno oboljelim od ove bolesti narušenog imunog sistema. Unatoč tome što se već više od deceniju bolesnici uspješno tretiraju koktelom lijekova.
U Crnoj Gori danas sa AIDS-om živi 144 osobe. Ove godine je zabilježeno 16 novih slučajeva inficiranosti HIV-om i AIDS-om, od čega je jedna osoba ženskog pola, a većina nosilaca virusa i oboljelih je životne dobi između 25 i 49 godina, direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša.
Kad su u pitanju polovi, muškarci i žene je 5,6 naprema 1, odnosno mnogo više su inficirani muškarci nego žene, što govori da su muškarci očito promiskuitetni, a druga je ono što pokazuju dalji podaci da sve više imamo HIV inficiranih u populaciji muškaraca koji imaju seks sa muškarcima.
Ukoliko se sa liječenjem počne na vrijeme, mnogi oboljeli mogu živjeti sa HIV-AIDS-om kao hroničnim oboljenjem, pa je testiranje rizičnih grupa od životne važnosti, upozorava Mugoša.
Oni mogu dugo da budu u dobrom stanju, zdravstvenom, da mogu da dožive starost, jer to se pokazuje svugdje u svijetu. Ja stalno ponavljam, prije neku godinu doktorka koja je šefica klinike za HIV-AIDS u New Yorku rekla da se više ne sjeća kad je neko od pacijenata umr. A prije je umiralo recimo na desetine, odnosno stotine godišnje, ali da se sad ne sjeća kad je neko od pacijenata umr. Ovi pacijenti naši koji umiru, najčešće umiru zato što su došli u kasnoj fazi, zato što nisu započeli liječenje na vrijeme, a neki od njih su znali da su HIV inficirani, a uopšte nisu htjeli da se liječe, niti da dolaze da uzimaju terapiju.
Jedan od razloga izbjegavanja testiranja je stigmatizacija koju trpe nosioci virusa ili oboljeli od AIDS-a. To je iskustvo iz prakse specijalistkinje socijalne medicine Aleksandre Marjanović iz savjetovališta za HIV-AIDS.
Medicina je toliko uznapredovala da je HIV sada hronična bolest, ali ono što ubija naše pacijente jeste okruženje i ta stigma koja postoji u društvu.
Marjanović pojašnjava da nije riječ o infektolozima ili stručnjacima u savjetovalištima, već ljekarima koji nisu direktno uključeni u proces liječenja, a kada je riječ o podršci porodice, ona najčešće ne izostaje.
Nismo imali do sad situaciju da je neki član bio diskriminisan. Još uvijek mogu da kažem da je tradicionalna crnogorska porodica uz svoje oboljele bez obzira o čemu se radi.
Prvi oboljeli od AIDS-a zabilježen je u Crnoj Gori 1989. od kada je 191 osoba inficirana HIV-om. Umrlo ih je do danas 47. Prateći statistiku, vidljivo je da se smanjuje heteroseksualni način prenosa virusa, pa sada oko polovinu slučajeva čine oni sa homo i biseksualnim odnosima. Jelena Čolaković iz nevladine organizacije Juventas kaže međutim da osnovni uzrok bolesti ne treba tražiti u seksualnoj orijentaciji, već u rizičnim seksualnim odnosima.
HIV, odnosno da je virus, se vezuje samo isključivo za nesigurne seksualne prakse, ne za bilo koju drugu karakteristiku čovjeka, bilo da je to seksualna orijentacija ili bilo što drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Europe među ostalim možete čuti ocjene Tonina Picule, hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu, o spremnosti Bosne i Hercegovine da podnese prijavu za članstvo, te o zajedničkom odgovoru zemalja članica na terorističke napade. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Tonino Picula, poslanik u Evropskom parlamentu i predsjedavajući delegacije za odnose sa Bosnom i Hercegovinom, učestvovao je u raspravi o paketu ekonomskih i socijalnih reformi. Pitamo ga da li je Bosna i Hercegovina, koja je konačno dobila bolji izvještaj o napretku, spremna da podnese aplikaciju za članstvo, što do kraja godine najavljuju BH dužnosnici.
Prvi izazov ne moramo čekati u godinama koje dolaze, nego je u tjednima ili mjesecima koji su pred nama. Prije svega, ne možete razmišljati o kredibilnoj aplikaciji za status kandidata u Europskoj uniji i imati referendum, recimo u Republici Srpskoj, koji doista dovodi u pitanje mnoge, ja bih rekao čak i dejtonske postulate same zemlje. I tu negdje treba tražiti nekakvu realnu sliku Bosne i Hercegovine danas, ovih 20 godina od Daytona. Dakle, s jedne strane ambicija da zemlja kroči prema Briselu, da podnese zahtjev, a s druge strane imate doista i one političare i politike u Bosni i Hercegovini kojima odgovara ovaj status quo, za kojeg ja vjerujem, to je moje osobno mišljenje, jeli, ipak ne čini zadovoljnim dobar dio stanovništva u Bosni i Hercegovini, jer evo i jedan statistički podatak istraživanja pokazuje da čak 39% stanovnika Bosne i Hercegovine sumnja da će zemlja ikad biti članica u Europskoj uniji. Mislim, to je doista veliki izazov, ne toliko za međunarodnu zajednicu koliko za političare u Bosni i Hercegovini.
U posljednje vrijeme Europska unija je suočena s brojnim problemima, a prije svega s terorizmom i izbjegličkom krizom. Kako se snašla u tome i da li je dovoljno učinjeno?
Potpuno nedovoljno. Mislim da je Europska unija suočena sa jednim od svojih najkritičnijih momenata. Ne treba pri tome sijati nikakvu paniku, ali treba jednostavno gledati problem u pravo u oči, a ne u rep. Ovoga trenutka, za razliku od recimo eura ili zajedničkog tržišta, koji su simboli europske uspješnosti, recimo zajednička sigurnosna vanjska ili zajednička vanjska i obrambena politika su naprosto najslabije razvijene europske politike, da ne govorim da dobar dio nadležnosti koje su potrebne da bi se nadvladala ova situacija još uvijek su u rukama zemalja članica. One nisu pokazivale neku osobitu sklonost da zajednički nastupe, kako naravno u obrani ili zaštiti zajedničkih granica, pa do uspostavi nekih mehanizama koji bi omogućile borbu sa terorizmom i teroristima. Na kraju krajeva, kad su me pitali da li je Europa u ratu, ja sam rekao ako je u ratu, onda je to građanski rat, jer Europu nisu napale armije i vojske iz Sirije ili iz Iraka. Europa ovoga trenutka, odnosno njezine sigurnosne službe, ratuju prije svega sa vlastitim državljanima, odnosno slabo integriranim zajednicama u to europsko tkivo koje se iz mnogih razloga nisu osjećale zadovoljno, prihvaćeno, i naravno taj se odnos prema matičnim zemljama patologizirao i danas imate doista i vrlo ozbiljne prijetnje terorističkim napadima, na koje treba odgovoriti ne samo policijskom represijom, nego prije svega i drugačijom socijalnom politikom ili uopće politikom integracije.
Vlade Simović, doktor političkih nauka iz Banja Luke, analizira spremnost Bosne i Hercegovine da odgovori novim zahtjevima koje je postavila Europska unija još prije godinu dana i sada kada se u izvještaju o napretku ocjenjuje da se Bosna i Hercegovina vratila na reformski put. Razgovarao Milorad Milojević.
Ako znamo koje Bosna i Hercegovina mora sve obaveze da ispuni na putu ka Europskoj uniji, da li je po vama uopšte moguće ostvariti ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju bez revizije Ustava Bosne i Hercegovine koji je aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma?
Vidite, mi smo već imali ustavnih promjena, tako da je Ustav već doživio svoje izmjene, i to kad pogledate izvorne nadležnosti, izvorna ministarstva i pogledate, sada vidite da je on na neki način doživio nemale izmjene. Sa druge strane, opet imamo, Bosna i Hercegovina ima problem ne samo oko Ustava kada je riječ o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Tu se može zaista bez nekih radikalnih promjena dosta toga da učini na ispunjavanju tih političko-sistemskih aspekata koje traži Europska unija da bi nas prihvatila. Veći je problem Bosne i Hercegovine to što nismo izvršili kadrovske pripreme za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Vidjet ćete da Europska unija je jako birokratizovana tvorevina i jako puno treba odgovoriti na veliki broj pitanja koja dolazi iz Evropske unije. Mi moramo zaista cijelu jednu generaciju da iškolujemo ljudi koja bi mogla da odgovori tim izazovima. Više vidite da dobar dio naših političara koji vladaju ne poznaju uopšte engleski jezik, kamoli neke druge preduslove da bi mogli da razumiju taj proces ulaska u Evropsku uniju. Nemamo dovoljno pripremljene politikologe, nemamo dovoljno pripremljene pravnike, nemamo ljudi iz različite oblasti, a moramo da odgovorimo na 10.000 faktičkih zahtjeva i pitanja koja će doći iz Evropske unije u datom trenutku. Mislim da bi Hrvatska mogla dosta pomoći u tom slučaju Bosni i Hercegovine, njeno iskustvo sa ulaskom u Evropsku uniju je takvo kako jeste, oni su dugo godina ulazili u taj krug zemalja Evrope i vjerujem da bi zaista njihova iskustva mogla da pomognu Bosni i Hercegovini, a oni su, koliko sam to uspio da uhvatim u medijima, spremni na neki način da Bosni i Hercegovini pomognu savjetodavno, kadrovski i tako dalje, se pripremi za taj proces.
Eurozona.
U Brčkom su uručeni ključevi 15 novoizgrađenih kuća socijalno ugroženim porodicama, uglavnom izbjegličkim. Novac za izgradnju ili obnovu kuća od preko pola miliona maraka osigurali su Evropska unija i UNHCR, a implementator projekta bila je humanitarna organizacija Hilfswerk Austria International, zabilježio Zoran Matkić.
Svaka od 15 kuća rađena je po standardima Europske unije, a površinu stambenog prostora uvjetovala je brojnost članova obitelji. Trudili smo se da maksimalno ispoštujemo kriterije za izgradnju, kaže Azema Avdušinović, program menadžer austrijske organizacije Hilfswerk.
Porodice koje su ušle u ovaj program su porodice raseljenih i povratnika koje su vrlo, vrlo ugrožene, invalidi, majke samohrane, roditelji uopšte samohrani, djeca bez roditelja i tako dalje.
15 brčanskih socijalno ugroženi obitelji nakon dugog čekanja konačno su trajno riješile svoj stambeni problem. Među njima Stanojka Batinić i Nermina Hanušić.
Nemam riječ, što nešto naj što se može doživjeti i što nam kažu i dobiti ovako nešto u današnje teško vrijeme. Dobiti krov nad glavom, to je nešto neopisivo.
Puno znači normalno, bez posla, kad je neko onda normalno puno i znači. Pa uradili su unutra malterisali, kupatilo, stolariju, sve to što je potrebno za jedan normalan život.
Na vratima Evrope.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica u Livnu održana je trodnevna manifestacija Dani evropskog nasljeđa. Kako javlja naša reporterka Željka Mihaljević, manifestacija je započela izložbom učeničkih radova Volim baštinu i svečanom dodjelom nagrada, a završila skupom posvećenim značaju, zaštiti i očuvanju izvornog tradicijskog napjeva Gange.
O, znajem te, dragi, među svima bila ružna.
Malo je poznato da se ovaj grleni napjev proučava i na svjetskim sveučilištima, a u evropskim razmjerima Ganga je jedan od kompleksnih, višeglasnih, tradicionalnih glazbenih oblika. Tipična je za stočarske krajeve Dinarskog pojasa. Zahvaljujući kretanjima stočara, širila se po zapadnoj Hercegovini, zapadnoj Bosni i Dalmatinskoj Zagori. Ona je i usmena povijest, ističe povjesničar i etnograf dr. Anđelko Mijatović.
Da je obični čovjek pjevajući gangu, kao što i u drugim područjima se pjevaju napjeve već koji se pjevaju, upravo dolazio do izražaja. Davao je oduška, radovao se, veselio se. Sve što s čime se čovjek ovih prostora susretao, to je ovjekovječio u Gangi. Od rođenja do smrti, svaki događaj, svaki proces, politički, društveni, sve je u Gangi komentirano, zabilježeno.
Ankica Petrović, profesorica etnomuzikologije i socijalne antropologije u Sjedinjenim Američkim Državama, doktorirala je na Gangi. Kaže kako je riječ o izrazito kontroverznom glazbenom obliku.
S obzirom na to da među svojim izvođačima se tretira kao najidealniji muzički glazbeni izričaj, međutim, ljudi izvan njenog kulturnog kruga ne vide uopće nikakvu muzikalnost u obliku gange. Naprotiv, smatraju to kao vikanje, deranje, nemuzički izraz.
Sličnog razmišljanja je i dr. Joško Čaleta, stručni suradnik na Zagrebačkom institutu za etnologiju i folkloristiku.
Problem je u tome da ljudi povezuju gangu sa jednim dijelom svijeta, dakle sa prostorima odakle ganga dolazi, tako da puno puta ima pejorativno značenje. Tako, nažalost, na nama je da radimo na tome da je predstavimo kao glazbenu formu, kao jednu vrhunsku glazbenu formu i da na taj način razbijemo te stereotipe koji vladaju danas u svijetu.
Stoga ju je i bilo veoma teško dovesti do predvorja UNESCO-ve liste gdje joj je po mišljenju struke i mjesto. Doktor nauka Anđelko Mijatović.
Prije svega ganga kao pjevno glazbeno izražavanje pripada ustroju pentatonike stare više tisuća godina. Ganga u sebi sadrži i pjevno glazbene izraze i drugih naroda na ovim područjima, prije svega i lira.
Kompleksnost ovog oblika i njegova jedinstvenost razlog su da se ove godine ganga našla u fokusu manifestacije Dani evropskog nasljeđa, te da je kandidatkinja za upis na listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO-a.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Trebalo je da prođe skoro 20 godina pa da se u Mostaru, manje ili više etnički podijeljenom gradu, realizuje zajednički projekat Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta. Kako ćete čuti u priči Mirsada Behrama, riječ je o predstavi Hajmona Fuka, koja ima brojnu publiku, ali i otvara pitanje, može li kultura učiniti više na povezivanju ljudi?
Predstava naslova Ajmona Fuka u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta Saše Oručevića i Roberta Pehara otvoreno govori o svim bolnim pitanjima sadašnjeg Mostara. Kroz prikaz dvojice vojnika, koji sebe slengom nazivaju uvredljivim imenima Balija i Ustaša, predstava na dnevni red otvoreno iznosi dileme poput ko je kriv za rat, ko je koga ubijao, ko koga hoće da prevari, govori reditelj predstave, inače umjetnički direktor u Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar, Dragan Komadina.
Gledamo ih u tri vremena i tri prostora. Dakle, jedno je 93. oni su u rovu, a onda predstava zapravo nudi dvije perspektive. Što bi bilo da su oni preživjeli, kako bi živjeli danas, i što bi bilo da su poginuli, što oni zapravo rade na nebu.
Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović ranije je naglasio kako svrha predstave Ajmona Fuka nije da zabavi publiku.
Niti očekujemo da će publika izaći sva ozarena jer je dobila odgovore na pitanje ko je kriv za sve probleme ovdje u Mostaru, ali vjerujemo da će početi propitivati osnovanost slijepog slijeđenja određenih društvenih ideala.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić.
Veliki je tu problem bio što su te nacionalne politike gurale nacionalne kulture i dugi niz godina se obeshrabrivalo suradnja između različitih kulturnih institucija, ali se jednostavno bojalo, dakle ako vi otvorite svoju kulturu i svoju tradiciju nekom drugom, da ćete na neki način iščeznuti, što naravno nije slučaj, možete se samo obogatiti.
Upravo zato akteri saradnje dva teatra u Mostaru vjeruju da predstava nosi izuzetno važnu poruku. Direktor Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, Ivan Vukoja.
I kroz koju ćemo mi svi kao pojedinci i kao kolektivi, ja se nadam, doživjeti jednu pozitivnu katarzu i ponovo propitati i motive i ono što smo radili i mi sami i što su neki drugi radili u naše ime.
Glumac u predstavi Ajmona Fuka, član ansambla Narodnog pozorišta Mostar, Saša Oručević, dodaje.
Mislim da je ovo dobar primjer angažovanog teatra koji također se bavi odnosima u Mostaru, upire prstom u ono što nije dobro, upire prstom i u ono što je dobro i ostavlja svakome da zaključi iz svog rakursa šta misli o svemu ovome, šta misli o sebi i na kraju krajeva da se zamisli o svemu ovome što se dešava.
Zato direktor OKC-a Abrašević Vladimir Ćorić smatra kako je upravo pozorište i kultura uopšte jedan od bitnih kohezivnih faktora u društvu.
Smatram da sami ti kulturni događaji i zajedničke, recimo, koprodukcije i suradnje između kulturnih institucija su itekako dobrodošle i da su itekako potrebne društvu, dakle da bi se dalje integriralo međusobno. To je jedini način da ponovo povežemo neke pokidane mostove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.